O Grupo Provincial do BNG na Deputación de Ourense vén de presentar unha moción pola vía de urxencia na que solicita que o pleno desta institución se pronuncie a favor do doutor Castrillo, xefe de xinecoloxía do Hospital de Verín. Fai agora un ano que esta institución se posicionou en contra do peche do paritorio de Verín, promovido e alentado por Feijó, Almunia e Rubial. Agora, Félix Rubial volve a significarse cun atropelo a aqueles que se opoñen ao desmantelamento da sanidade pública en Ourense. En un claro movimento de coacción, expedienta a unha das figuras máis visíveis do movimento Verín non se pecha. Cremos firmemente que isto non pode permitirse, como así estaba a amosar a cidadanía da comarca de Monterrei. Dende o BNG agardamos que todos os grupos se sumen a esta iniciativa de paralización do expediente contra o doutor Castrillo, que dun xeito tan decidido defendeu a valía dos profesionais do Hospital de Verín e o dereito das mulleres a parir alí. Tamén agardamos que se sumen a iniciativa para revertir a situación das unidades de lactantes e preescolares escolares no Chuo, para garantir o seu correcto funcionamento e impedir o desmantelamento destes servizos. Porque dende o BNG exiximos unha sanidade pública e de calidade.